Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Novi visoki predstavnik u BiH Schmidt preuzeo dužnost od Incka. Nema pristupa dokumentima o navodnom slovenačkom non-paperu saopštenu u Briselu. Produžen pritvor Belivukovoj kriminalnoj grupi, sud potvrdio ispravnost optužnice. Beloruska olimpijka dobila humanitarnu vizu za ulazak u Poljsku, njen suprug ušao u Ukrajinu. U požarima u Turskoj 8 mrtvih, evakuacija turista. U ovoj emisiji još možete čuti. Kakva su očekivanja novog visokog predstavnika u BiH, Kristijana Schmidta?
Ne želim obećati ništa nemoguće, ali uvjeravam vas da ću upotrijebiti svu svoju snagu, svoj uticaj, da osiguram da ova zemlja i njena djeca, žene i muškarci imaju dobru budućnost.
Beogradski analitičar Stefan Vladisavlje povodom saradnje kineskih i ruskih kompanija u Srbiji posveća na 4 stuba srpske spoljne politike.
Ne zanemarujemo stubove koji se odnose na Moskvu i na Peking i omogućujemo im da i njihovu međusobnu saradnju razvijaju u Srbiji.
Građani Podgorice ovog leta trpe nesnosne vrućine.
Ovo je nepodnošljivo. Evo mjesec, dva dana ne popušta, neće, nema kiše, Bog je dušu da.
Pa Bogovi teško, ali ipak nalazimo se.
Obeleže Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o primopredaji dužnosti u Sarajevu novog visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijana Schmidta i odlazećeg Valentina Incka. Schmidt je kazao da će upotrijebiti svu svoju snagu da osigura da BiH ima nadu u bolju budućnost, javlja Maja Žuvela.
Novo imenovani visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt preuzeo je dužnost od odlazećeg predstavnika Valentina Incka u ponedjeljak u Sarajevu. Nakon preuzimanja dužnosti, Schmidt je naveo da se BiH mora vratiti na dnevni red međunarodne zajednice i da će se potruditi da se postigne taj cilj.
Ne želim obećati ništa nemoguće za vrijeme koje je predano, ali uvjeravam vas da ću upotrijebiti svu svoju snagu, svoj uticaj, svoje veze u najboljem smislu i svoje političko iskustvo, da osiguram da ova zemlja i njena djeca, žene i muškarci imaju dobru budućnost i da se njihove nade u bolji život ispune.
U čast preuzimanja dužnosti planirano je održavanje prijema u Zemaljskom muzeju kada će se Schmidt, Valentin Incko te državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Miguel Berger i predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić obratiti zvanicama. Sastanak sa dva člana predsjedništva BiH Komšićem i Šefikom Džaferovićem planiran je za utorak, nakon što je Milorad Dodik, član predsjedništva iz reda srpskog naroda, izjavio da nema namjeru da razgovara s, kako se izrazio, lažni i neimenovanim novim visokim predstavnikom. Odlazeći visoki predstavnik u BiH, Austrijanac Valentin Incko, pred završetak svog mandata 23. jula nametnuo je izmjene i dopune krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i ratnih zločina, kao i veličanje ratnih zločinaca. Na primopredaji je naveo da će Schmidtu pružiti punu podršku. Zastupnici iz BiH entiteta Republike Srpske iz protesta zbog odluke o zabrani negiranja genocida i ratnih zločina započeli su 27. jula bojkot rada institucija BiH. Prije odluke o blokadi državnih institucija, Milorad Dodik najavio je disoluciju BiH i pokrenuo peticiju kojom se izražava stav o neprihvatanju izmjena koje je nametnuo Incko. U petak 30. jula Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku zakon o neprimjenjivanju odluke Valentina Incka o zabrani negiranja genocida. Usvojeni su i zakon o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske, odnosno izmjene ovog zakona kojim će biti kažnjivo nazivanje Republike Srpske genocidnom tvorevinom. Funkcija visokog predstavnika sa statusom diplomatske misije u BiH je uspostavljena u skladu s opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH, Dejtonskim mirovnim sporazumom, dogovorenim 21. novembra 1995. godine u vojnoj bazi u američkom gradu Dejtonu.
This is the reason why...
Zato preuzimam ovu poziciju kako bih u ime međunarodne zajednice provodio mir, ali isto tako kako bih pomogao građanima ove zemlje, konstitutivnim narodima, ali i ostalima, da dođu u jednu uravnoteženu situaciju i uravnotežen mir.
And balanced future.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
I dalje o dolasku novog visokog predstavnika u BiH. On će se sutra sastati sa dva člana predsjedništva, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem, nakon što je Milorad Dodik, član predsjedništva iz reda srpskog naroda, izjavio da nema nameru da razgovara sa, kako se izrazio, lažnim i neimenovanim novim visokim predstavnikom. Ambasada Rusije u BiH saopštila prošle sedmice da novi visoki predstavnik nema legitimitet, te da ga ta zemlja ne priznaje. Hoće li biti problema u njegovom funkcionisanju? Više u prilogu Dženane Halimović.
Ispunjavanje 5 ciljeva i 2 uvjeta kako bi međunarodna supervizija u Bosni i Hercegovini bila okončana, a ured visokog predstavnika zatvoren, je put kojim Bosna i Hercegovina treba težiti. Poruka je zemalja članica Vijeća za implementaciju mira Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Evropske unije dati radiju Slobodna Evropa. Ona je slijedila kao odgovor na pitanje kako će funkcionisati Vijeće za provedbu mira nakon što je ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini 31. jula obznanila da nema namjeru sarađivati sa Kristijanom Šmitom, novim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, te zaprijetila kako oni koji to čine rade na vlastitu odgovornost i rizik, jer nema potreban mandat Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Iz ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini još nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o kakvom riziku se radi ni kakve će to posljedice biti za zemlje koje podržavaju Šmitov rad. Za Sjedinjene Američke Države pak uloga visokog predstavnika je ključna i podržavaju je baš kao i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, rečeno je u pisanoj izjavi iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Bonska ovlaštenja i dalje su jedan od mehanizama koji su na raspolaganju uredu visokog predstavnika. Ozbiljne prijetnje Dejtonskom sporazumu ostavljaju mogućnost različitih reakcija. Navedeno je u saopštenju, kao i to da, citiramo, prosperitetnija i sigurnija Bosna i Hercegovina sa euroatlantskom budućnošću zahtjeva od izabranih lidera i političara da rade na izgradnji međusobnog povjerenja i postizanju konsenzusa i provedbi reformi koje su od ključnog značaja za zemlju i sve njene građane. Završen citat. Portparolka Evropske komisije Ana Pizanero Hernandez u odgovoru za Radio Slobodna Evropa kratko je napisala kako Evropska unija očekuje od vlasti da u potpunosti sarađuju s OHR-om i novim visokim predstavnikom, ne navodeći eksplicitno kako će se i hoće li stav Rusije odraziti na funkcionisanje Vijeća za provedbu mira. Za profesora ustavnog prava Nurku Pobriće kaže jasno kako visoki predstavnik za svaku svoju odluku ima saglasnost većine. Što se tiče Rusije i njenog stava, on više ima političku nego praktičnu dimenziju.
U smislu donošenja odluka sa te formalno pravne tačke gledišta ne može imati, ali sa neke političke tačke gledišta vjerovatno može imati, jer tu naravno može postojati nekakav sukob interesa između pojedinih članica u Vijeću za implementaciju mira i onda... Svakako traži se da se iz tih sukoba izađe nekim, ajmo kazati, po novim znacima, ustupcima i tako dalje.
Pobrić pojašnjava kako odluke visokog predstavnika ne mogu biti pobijene nekim pravnim lijekovima, pogotovo onima domaćeg prava, i one se moraju izvršavati. Pobrić podsjeća i kako to proizilazi primarno iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, čiji je potpisnik i Republika Srpska.
Dakle, oni su potpisali sve ono što ima visoki predstavnik u smislu ovlaštenja. A s druge strane, visoki predstavnik je jedini tumač tog aneksa 10.
Iz Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa su podsjetili i na to da su ambasadori Vijeća za provedbu mira u svojoj izjavi datoj 31. jula naveli kako daju podršku autoritetu i mandatu visokog predstavnika, te da to i nastavljaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
odnosima na Balkanu. Evropski savjet odbio je pristup dokumentima svih vrsta i na bilo kojem dostupnom jeziku koji upućuju na navodni slovenački non-paper u vezi sa precrtavanjem granica na Zapadnom Balkanu. Potvrđeno je zvanično za Radio Slobodna Evropa iz Evropskog savjeta. Kako je za naš program naveo Vladas Kukulskis iz Kancelarije za medije Generalnog sekretarijata Evropskog savjeta, odlučeno da se odbije pristup jer bi objavljivanje ovakvih dokumenata narušilo zaštitu javnog interesa u pogledu međunarodnih odnosa. Početkom juna austrijske vlasti potvrdile su zvaničnoj agenciji te države APA da postoji dokument vezan uz navodni slovenački non-paper o promjeni granica na Zapadnom Balkanu. Slovenački portal Necenzurisan objavio u aprilu ove godine navodni neslužbeni diplomatski dokument, odnosno non-paper, koji je, tvrdio taj portal, premijer Slovenije Janez Janša uputio u Brisel. U navodnom dokumentu se predviđa i pripajanje Srbiji BH entiteta Republika Srpska, pripajanje delova Crne Gore i Severne Makedonije s albanskom većinom Albanije, te priključenja dela BiH Zapadne Hercegovine Hrvatskoj. Janez Janša je demantovao sve i rekao da non-paper ne postoji.
Slobodna Evropa.org.
O saradnji ruskih i kineskih kompanija u Srbiji. Primjer za to je izgradnja termoelektrane Toplane u Pančevu nadomak Beograda. Što donosi saradnja Rusije i Kine u Srbiji? Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Investitor, ruski Gazprom Energo Holding, angažovao je kinesku Shanghai Electric Grupu za infrastrukturni projekat u Srbiji. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, navodi da je u Srbiji, pored visokog prisustva država Evropske unije, prilično neometano prisustvo i saradnja država sa istoka.
Zaista baštinimo ono što se proklamuje kao četiri stuba spoljne politike, dakle ne zanemarujemo stubove koji se odnose na Moskvu i na Peking i omogućujemo im da i njihovu međusobnu saradnju razvijaju u Srbiji.
Kineski industrijsko-energetski holding Shanghai Electric dobio je posao izgradnje termoelektrane Toplane u Pančevu na tenderu održanom u julu 2017. Ona se gradi uz NIS-ovu rafineriju nafte u Pančevu i proizvodiće električnu i toplotnu energiju od prirodnog gasa. Kako je navedeno, ta energija će biti namenjena za obezbeđenje povećanih potreba rafinerije nafte Pančevo, a preostali deo električne energije biće usmeren u energetski sistem Srbije. Kompanija NIS u većinskom vlasništvu u ruskom Gazprom Njefta od 56,15% i sa udelom države Srbije od 29,87%. Investitor Gazprom Energo Holding, ćerka firma Gazproma koji je u rangu Gazprom Njefta u Srbiji poznato kao većinski vlasnik NIS-a, obezbeđuje veći deo investicije od 180 miliona evra.
Trenutno nismo u dijalogu sa kineskim kompanijama u vezi sa daljom saradnjom na projektima u regionu.
Rečeno je za RS u Gazprom Energo Holdingu Srbija. U tom odgovoru stoji također da su Srbija i čitav Balkan jedan od perspektivnih pravaca razvoja međunarodnog poslovanja kompanije Gazprom Energo Holding. Shanghai Electric Grupa nije odgovorila na upit RS. Direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednostne poslove Isaac Fond Igor Novaković je rekao je za RS da ekonomskoj saradnji Kine i Rusije u regionu, koja se već nekoliko godina sporadično pojavljuje, ne pridaje neki politički značaj, već da u tome vidi komercijalni interes, ali dodao je izazov je saradnja u političkoj sferi.
Od nedavno Kina je, čini mi se, angažovanije nego pre ovde u regionu.
Kao primjer je naveo nedavni tweet kineske ambasade u Podgorici u kojem je američkim zvaničnicima poručeno da treba da gledaju svoje poslove sa Crnom Gorom, a da se manje brinu o stvarima između Kine i Crne Gore. Također je predlog rezolucije Kine i Rusije u Savetu bezbednosti od 22. jula u ukidanju kancelarije visokog predstavnika u BiH koja nije usvojena.
Vidimo da Kina pokušava da zauzme jedan jači koncentrirajući stav prema zapadu i da tu u principu joj koristi i saradnja sa Rusijom koja je već ovdje u regionu i prisutna i ponaša se na taj način već duži niz godina.
Prema njegovoj oceni, kineski i ruski interes u Srbiji se nužno ne poklapaju, odnosno imaju par dodirnih tačaka.
Mislim da Rusija apsolutno nije zainteresovana da Srbija ikad uđe u Europsku uniju, odnosno u interesu da taj put što duže traje. Što se tiče Kine, Čini mi se da je situacija dijametralno suprotna, da njima u interesu da što pre se ceo region integriše u Europsku uniju, zato što vjerojatno postoji pretpostavka i da će onda u samim institucijama Europske unije imati više prijatelja.
Srbija, koja je započela pregovor o pridruživanju s Europskom unijom, već dobija upozorenje iz Brisela o važnosti usklađivanja svoje spoljne politike sa Europskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Do kraja emisije možete čuti. Za naš program govori Lejla Tanović, prvakinja Balkana u brdskom biciklizmu.
Kao sedma biciklistkinja svijeta, zaista to je moja preokupacija i to je jedina stvar za koju ja mogu da napravim mjesto u svom životu. Zaista biciklizam zauzima centralno mjesto i to je jednostavno žrtva koju možete da podnesete kada želite da napravite neki uspjeh.
Pre toga politička scena Crne Gore. Zlatko Vujović kaže za naš program da je teško predvidjeti kako bi mogao da se završi sukob unutar vladajuće većine u ovoj zemlji, koji posljednjih dana doživljava kulminaciju. U razgovoru sa Predragom Tomovićem, Vujović navodi da je sukob toliko dubok da nije realno očekivati da bi savezna vlast mogao dugo da potraje. Presudan faktor u tom sukobu prema Vujoviću mogla bi da bude Srpska pravoslavna crkva, odnosno to koga će podržati mitropolit Joanikije.
Godinu nakon parlamentarnih izbora na kojima je smijenjena trodecenijska vladavina Demokratske partije socijalista, a 9 mjeseci nakon formiranja nove vlade na čelu sa Zdravkom Krivokapićem, sukobi unutar vladajuće crnogorske većine samo se produbljuju. I posljednji u nizu napada na premijera Zdravka Krivokapića stigao je iz prosrpskog demokratskog fronta. Oni ga optužuju da se približi opozicionoj DPS i socijaldemokratskoj partiji, te da se mimo znanja javnosti sastajao sa predstavnicima socijaldemokrata. Uslijedila su saopštenja u kojima je DF optuživao vladu za izdaju i saradnju sa opozicijom, a vlada odgovorila sličnim kvalifikacijama protiv demokratskog fronta. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je teško predvidjeti kako bi mogao da se završi sukob unutar vladajuće većine u Crnoj Gori, koji posljednjih dana doživljava kulminaciju. Vujović navodi da je sukob toliko dubok da nije realno očekivati da bi savez koji je na vlasti mogao dugo da potraje.
To se čini, se igra se svi protiv svih, s tim da si mogući u koaliciju s onim drugim. Tako da je to jedna igra koja je teško održiva na duže staze, a s druge strane je teško i predvidljiva iz razloga što nema lojalnih partnerstava, već su svi spremni da odigraju protiv onoga drugog, odnosno trećega.
U sukobu konstituenata vlasti u Crnoj Gori važna je uloga međunarodne zajednice, odnosno ko ima podršku Zapada, ko Rusije, odnosno Beograda. Demokratski front je blizak predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a premijer Zdravko Krivokapić kaže da njegova vlada ima apsolutnu podršku međunarodne zajednice. To je ponovio i 29. jula ove godine.
Ja apsolutno znam da ova vlada ima 100% podršku međunarodne zajednice. Da napravi reformski put i iskorak da Crna Gora bude sljedeća europska članica Europske unije.
Presudan faktor u sukobu unutar vladajuće crnogorske većine prema Zlatku Vujoviću mogla bi da bude Srpska pravoslavna crkva, odnosno to koga će podržati mitropolit Joanikije. Zlatko Vujović ne vjeruje u neutralnu poziciju SPC u ovom sukobu, iako je Joanikije rekao da se neće miješati u političke sukobe u vladajućoj većini.
Naravno, ja mislim će podržati svakoga onoga koga podržava zvanični deo, da li je to sad Demokratski front, možda bude u nekom narednom periodu neko drugi, ali Joanicije će, makar je to dokazao do sadašnjim stavovima i političkim iskustvom, spreman biti je podržati svakoga onoga koji će mu garantovati dalje ostanak na toj funkciji, da ne govorim eventualno možda i o nekom napredovanju, s obzirom da su njegove ambicije mnogo veće nego što je pozicija mitropolita Crnogorsko-primorska.
Podsjetimo, premijer Zdravko Krivokapić je u politiku ušao uoči izbora avgusta prošle godine na prijedlog mitropolita Amfilohija kao nosilac liste snage okupljenih oko Demokratskog fronta. Nakon izbora, također na zahtjev Amfilohija, postignut je dogovor da Krivokapić bude mandatar za sastav nove vlade, a time i premijer od 4. decembra prošle godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Podsjećanje na žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. U Romskom memorijalnom centru Uštica, nedaleko od nekadašnjeg takozvanog ciganskog logora u Jasenovcu, obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Nacisti su poubijali oko pola miliona Roma, a ustaški režim njih preko 16.000, od toga 5.600 dece. Javlja Eni Zebić.
Protiv zaborava romskih žrtava genocida i za jasnu zabranu ustaškog pozdrava i ikonografije, poruke su sa obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu samudaripen. Romi su bili žrtve genocida od strane ustaškog režima, genocida koji je nakon 45. bio zaboravljen i nepriznat, poručio je sa komemoracije saborski zastupnik romske još 11 manjina Veljko Kajtazi. On je podsjetio da je tada stradalo preko 90% romske populacije, a prema poimeničnom popisu samo u Jasenovačkom logoru ubijeno je najmanje 16.173 Roma, od toga 5.608 djece i 4.887 žena.
Kojima u čast i trajno sjećanje upravo podižemo spomen ploče i zid boli na kojem će biti ispisana sva njihova imena. Ne činimo to jer se želimo izdvojiti od ostalih stradaličkih naroda, već zato što nas je netko drugi tu izdvojio i jer je naše žrtve donedavno nitko nije spominjao, niti je javnost uopće znala da postoji romsko groblje Uštica na kojima se nalazi 21 masovna grobnica.
Kajtazi je pohvalio hrvatsku vladu zbog snažne potpore izgradnje radu Romskog memorijalnog centra u Uštici, jer unazad 70 godina takvih projekata nije bilo, i ponovio zahtjev za jasnom zabranom u kaznenom zakonu korištenja ustaškog pozdrava i ikonografije.
Romski i židovski stradalački narodi, koji zastupam, te predstavnici srpskog naroda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini očekujemo zabranu i kažnjavanje isticanje znakovlja zločinačkog ustaškog pokreta, kažnjavanje pojedinaca za isticanje bilo kakvih parola i pozdrava koji se s tim povezuju i kojima se zločin genocida negira. Bez jasne državne politike prema ekstremizmu, zidovi i zgrade koje gradimo izgubit će smisao kojim nastavimo dati.
Tema genocida nad Romima od strane ustaškog režima prisutna je u hrvatskom javnom prostoru samo prigodno, kaže za naš program najbolji hrvatski poznavatelj moderne romske povijesti, znanstveni suradnik u Zagrebačkom institutu Ivo Pilar, Daniel Vojak. Kad se obilježavaju datumi značajni za Rome, poput Svjetskog dana Roma ili današnji Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, samo daripen.
Tih dana se jedino aktivno u općoj javnosti priča o stradanju Roma sa središtem na komemoraciju koja se unazad nekoliko godina prenosi uživo na 4. programu Hrvatske televizije, da bi nakon toga to zanimanje javnosti i medija nekako zamrlo, da bi nešto malo se možda pojavilo oko dana sjećanja na Holokaust 27. siječnja, kad obilježavamo oslobođenje logora Auschwitz.
Kako promijeniti to stanje? Po Vojakovoj ocjeni, u svim dijelovima društva aktivno treba podržavati kulturu sjećanja putem komemoracija i posjeta, poticati znanstveno istraživanje te tematike i rezultate tih istraživanja u puno većem opsegu unijeti u obrazovni sustav, kako bi se i nastavnike i učenike kvalitetnije obrazovalo o toj tematici, zaključuje Daniel Vojak. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o tropskim vrućinama u crnogorskoj prestonici Podgorici, pa je danas 61. uzastopni tropski dan ovog leta, koje je prema rečima meteorologa jedno od najtoplijih u posljednjih 30 godina. Kako se građani Podgorici inače navikli na vrela leta nose sa vrućinama, a šta kažu meteorolozi, koliko je noći u Podgorici imalo tropski karakter, zabeležila Lela Šćepanović.
Iako ljeto kalendarski nije još ni na polovini, do sadašnji dio jun i jul su četvrti najtopliji od kada se u Crnoj Gori vrše mjerenja, kaže za Radio Slobodna Evropa meteorolog Dušan Pavićević.
Za sada četvrto najtoplije ljeto do kraja avgusta, vidjet ćemo da li može to bitno da se promijeni, vrlo vjerojatno ne previše.
Posebno visoke temperature su u Podgorici, gdje je tokom prošle sedmice živa u termometru prešla 40. podijok. Kako se stanovnici glavnog grada koji su navikli na visoke temperature nose sa ovogodišnjim vrelim ljetnim danima?
Ovo je podnošljivo.
evo mjesec, dva dana ne popušta, neće, nema kiše, Bog je dušu da.
Pa Boga mi teško, ali ipak nalazimo se.
Boga mi, jer ovo sad toliko vremena da kiše nema, može bude toplo, ali da bar ima malo. Otvorim promovi plus klimu plus ventilator, tako spavam, sad ću da bježim na sebe.
Meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Dušan Pavićević za naš program kaže da je tokom ljetnjih mjeseci za Podgoricu uobičajeno da ima od 75 do 77 tropskih dana i dodaje.
Pa u Podgorici je danas već temperatura preča 30,5 Celzijusove skale i to je 61. tropski dan ove godine. Dakle, to su oni dani kada maksimalna dnevna temperatura pređe 30 stepeni. Prosjek godišnji je 75 do 77 dana i nema sumnje da će taj prosjek biti ostvaren i uveliko nadmašen. Dva dana tokom jula su za taj datum bili najtopliji u Podgorici od početka mjerenja, dakle 1949. godine.
Građanima Podgorice, pored vrelih dana, koje, kako kažu, nekako preguraju, najteže pada noć, jer su noći posebno vrele.
Pa noću malo klima i tako, proživi se, ali jako, jako vruće.
A šta kažu zvanični podaci, kakve su noćne temperature poslednjih dana u Podgorici? Meteorolog Dušan Pavićević.
Sve noći u julu su bile tropske noći, dakle to su noći u kojima temperatura ne pada ispod 20. podjeljka Celzijusove skale i već mislim da je 43. ili 44. uzastopna tropska noć u Podgorici.
I dok Podgoričani guraju 61. tropski dan sa temperaturom od preko 30 stepeni, Pavićević kaže da se kratak predah može očekivati krajem ove sedmice, tačnije u petak, kada će biti kiše mjestimično, i dodaje.
Koga zahvate, koga ne zahvate, ko ima sreće ili nema sreće, to je već pitanje toga šta ko voli, ali generalno nastavlja se period toplog do veoma toplog vremena.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa, .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj sporta, Leila Tanović, najbolja biciklistkinja u Bosni i Hercegovini, juče je na Balkanskom prvenstvu u brdskom biciklizmu, održanom po prvi put u BiH, osvojila prvo mjesto. Leila zauzima 7. mjesto na svjetskoj listi. Zabeležila Azra Bajrić.
U konkurenciji takmičarki iz 12 nacionalnih selekcija, Leila Tanović 5. put odbranila titulu prvakinje Balkana u brdskom biciklizmu.
Drago mi je da sam ona i to uspjela. Mislim da to nikada niko nije uspio, pogotovo 5 puta zaredom i poslije godine pauze zbog ove pandemije. Pogotovo na domaćem terijenu, zaista mi je drago da se ovo držalo u Bihaću i u Bosni i Hercegovini.
Biciklizam je za nju način života, a svaka pobjeda dodatan motiv. No put do uspjeha nije bio ni malo lak. 11 godina treninga, truda i odricanja, Lejlina su svakodnevnica, ali kako kaže, ljubav.
Kao 7. biciklistkinja svijeta, zaista to je moja preokupacija i to je jedina stvar za koju ja mogu da napravim mjesto u svom životu i pri tome mislim i na kada je u pitanju i socijalni život i sve druge aktivnosti, zaista biciklizam zauzima centralno mjesto i to je jednostavno žrtva koju morate da podnesete kada želite da napravite neki uspjeh.
Uspjesi na skoro svim takmičenjima ne izostaju i samo su, predviđaju treneri, tek početak lijepe sportske budućnosti koja čeka ovu 27-godišnjakinju. Amar Njemčević, Lejlin trener.
Dobro da biciklisti svoje najbolje rezultate ostvaruju u nekim zrelijim godinama jer je to sport izdržljivosti. Što se nije same tiče, mi planiramo da ona se plasira u 5 najboljih biciklistkinja svijeta i svakako to je naš jedan od ciljeva, medalja sa velikog prvenstva, odnosno evropskog ili svjetskog. Od početka zajedno treniramo i ona je posebno po svom trudu i zalaganju. Rijetko koji sportista posjeduje tu radnu etiku koju ona ima, trening iz dana u dan i kada stvari ne idu dobro, opet ujutru ustane, obuče se, spremi i ide na trening.
Lejla će biti jedina biciklistkinja iz Bosne i Hercegovine koja će se takmičiti na svjetskom prvenstvu u Italiji. Na plasman u samom vrhu brdskog biciklizma ponosni su i u BH reprezentaciji. Adnan Mekić, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Predan rad koji ima naša takmičarka Lejla Tanović, mislim da je dovela do ovoga rezultata i da sav trud koji je do sad bio uložen u naporne treninge, u nastupe na većem rangu takmičenja u Europi, bi trebalo da da rezultat.
Leila je 16 puta osvojila prvenstvo Bosne i Hercegovine. Godinu dana će nositi dres državnog prvaka u dvije discipline, XCO i maraton. Sada vozi ka sljedećem cilju, a to je ulazak među pet najboljih u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studio u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Slobodna Evropa. Između redova. Više od decenija Aleksej Navalni targetira rusku političku elitu svojim antikorupcionaškim istragama, vodi političke proteste i poziva na glasanje protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Nije uspio da bude direktni protiv kandidat Putinu na izborima zbog toga što je proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan za kandidovanje na izborima. Nakon pokušaja trovanja agensom Novičok i petomesečnog oporavka u nemačkoj bolnici, dobrovoljno se vratio u Rusiju. Znao je šta ga očekuje po povratku. Suđenje po kratkom postupku i zatvor. Organizacija antikorupcionaškog borca Navalnog stavljena je na federalnu crnu listu ekstremista, koja je zajedno sa mrežom aktivističkih grupa postala veliki izazov za vladu Vladimira Putina. Kako je Navalni od aktiviste Zakren postao ekstremista? Poslušajte u podcastu Između redova. Priredila Asja Hafner.
Кто сажает людей? Кто сажает людей, чтобы красть?
Stojeći ispred gomile na protestnom skupu u Moskvi 29. septembra 2019. godine, Aleksej Navalni pita okupljenu masu ljudi. Ko zatvara ljude? Ko zatvara ljude da on može da krade? Gomila odgovara: Putin. Ruska policija 17. januara privela je opozicionog političara Alekseja Navalnog na moskovskom aerodromu Šeremetjevo neposredno nakon što je sletio avionom iz Njemačke. U Njemačkoj je boravio 5 mjeseci u bolnici gdje se oporavljao od pokušaja trovanja nervnim agensom Novičok sovjetske proizvodnje. Dok je ulazio u avion u Berlinu kojim će se vratiti u Moskvu, Navalni je rekao da se osjeća kao ruski državljanin koji ima pravo da se vrati kući. Na pitanje novinara da li se plaši povratka u Rusiju i da li će biti uhapšen, Navalni je odgovorio:
Ja uhapšen? Da ću ja biti uhapšen po dolasku? To je nemoguće.
Priveden je istog dana, a saslušanje u policiji dan poslije privođenja 18. januara nazvao je lakrdijom i pozvao na ulične proteste dok su zapadni lideri tražili njegovo puštanje na slobodu. U videoklipu snimljenom u policijskoj stanici i objavljenom na YouTube-u, Navalni je poručio Rusima:
Ja vas prizivam, ne molčite.
Ne bojte se, izađite na ulice. Nemojte izlaziti zbog mene, izađite zbog sebe i svoje budućnosti.
Mislimo da hoćemo čuda dobiti. Mi to dobijemo se.
Hapšenje Navalnog dovelo je do talasa protesta desetina hiljada ljudi širom Rusije, u više od 100 gradova. Na protestima koji nisu imali dozvolu vlasti uhapšeno je oko 11.000 ljudi, od kojih su mnogi kažnjeni ili novčano ili zatvorom od 7 do 15 dana. Dan nakon hapšenja 18. januara, Jaka Bizilj, Slovenac, filmski producent koji je 2002. osnovao fondaciju Cinema for Peace sa sjedištem u Berlinu, nazvao je Navalnog političkim zatvorenikom, a njegovo hapšenje skandalom.
Arresting Alexei Navalny after his arrival in Moscow is a scandal. It's a political scandal. He's a political...
Hapšenje Alekseja Navalnog nakon dolaska u Moskvu je skandal, politički skandal. On je politički zatvorenik. Također, način na koji se sve odigralo, njegovom advokatu nije bilo dozvoljeno da ga zaštiti. Sada niko ne zna gdje se on zapravo nalazi. Hoću reći, Mihail Gorbačov je donio demokratiju i slobodu u Rusiju, a izgleda da Vladimir Putin čini sve da uništi demokratske principe i da ne bude više dio zapadnih vrijednosti. Aleksej Navalni je politički zatvorenik i treba odmah da bude pušten. Nije samo Aleksej Navalni, on je simbol za mnoge druge.
It's not only Aleksej Navalni, he's a symbol for many others.
Kako je Navalni postao simbol ruske opozicije, politici Kremlja i koliki zapravo izazov predstavlja za predsjednika Vladimira Putina? Aleksej Anatoljević Navalni, 44-godišnji advokat, antikorupcijski aktivista i političar, sada je u zatvoru gdje služi kaznu 2 godine i 8 mjeseci. Njegov isprva aktivistički, a kasnije i politički prodor u Rusiji, kojom Vladimir Putin vlada kao predsjednik ili premijer od 31. decembra 1999. krenuo je 2008. godine, kada je počeo da piše blog o navodnim zloupotrebama i korupciji u nekim od velikih državnih kompanija. Vlasti u Rusiji izbjegavaju da izgovaraju njegovo ime, već ga spominju kao onaj gospodin ili pacijent. Rijetko se pojavljuje u medijima pod kontrolom vlade. Izuzetak je bio kada je 2020. spomenut u jednoj emisiji kao bloger. Putin je tokom više od 20 godina vlasti na funkciji predsjednika ili premijera proširio državnu kontrolu nad medijima, uključujući i nacionalnu televiziju, gušeći njihov rad i pretvarajući ih u glasnike Kremlja. Upravo je svojim videima koje objavljuje na nezavisnom YouTube kanalu Navalni pridobio milionsku publiku. 50-minutni video Ne zovi ga Dima istraživao je bogatstvo premijera Dmitrija Medvedeva, koji je sebe predstavljao kao političara više sklonog liberalnim vrijednostima i borca protiv korupcije. Objavljen u martu 2017. video je odmah imao 35 miliona pregleda, što je ekvivalentno četvrtini ruskog stanovništva. Ipak, najgledaniji video je onaj koji je izašao nakon hapšenja i zatvaranja Navalnog po povratku u Rusiju. Palata za Putina, priča o najvećem podmićivanju. Video u trajanju od 2 sata Fondacije za borbu protiv korupcije objavljen je 19. januara. Detaljno prikazuje rezidencijalni kompleks na Crnomorskoj obali vrijedan 1,35 milijardi dolara, koji je navodno izgrađen kako bi ga koristio predsjednik Vladimir Putin. Navalni je u video koji je snimio iz Berlina, najavljujući da se vraća u Rusiju, u objavljivanju videa Putinova palata, rekao:
Zdravo, ja sam Navalni. Ovu istragu smo vodili dok sam bio na intenzivnoj neziji, ali odmah smo se složili da ćemo ga pustiti kada se vratim kući u Rusiju, u Moskvu, zato što ne želimo da glavni lik ovog filma misli da se plašimo i da ću ja o njegovim najvećim tajnama govoriti dok sam u inostranstvu.
I što ja budu raskazati o njegovom samom strašnom sekretu, nahodjaći za granicu.
Navalni je tokom svoje 10-godišnje antikorupcijske kampanje i političke aktivnosti privukao veliki broj pristalica. Organizovao je i poticao velike proteste i skupove širom zemlje. Mnogi od ovih skupova bili su bez dozvole vlasti, što je po Navalnog imalo posljedice. Jedno hapšenje za drugim. Početkom 2010. suočio se sa brojnim sudskim procesima pokrenutih protiv njega. Najpoznatiji su slučajevi Kirov Lesa i slučaj Ivo Šer. U oba slučaja Evropski sud za ljudska prava presudio je korist Navalnog.
Evropski sud je prepoznao da su to bili i politički motivisani procesi i hapšenja. To nije važno samo za mene, već i za sve ljude koji se hapse širom Rusije svaki dan.
Više od 10 puta je bio u zatvoru. Od 2011. proveo je 228 dana u zatvoru, 352 dana u kućnom pritvoru, odslužio 112 mjeseci uslovnih zatvorskih kazni. Prvi put je uhapšen 2011. godine, tada je proveo 15 dana u zatvoru. Na svom blogu je pozivao da se na parlamentarnim izborima glasa protiv Jedinstvene Rusije, koju je nazvao strankom lopova i protuva, izraz koji Jedinstvenu Rusiju prati do danas. Jedinstvena Rusija je pobjedila na tim izborima, ali počelo se govoriti o krađi glasova, što je dovelo do velikih protesta širom Rusije. Navalni je uhapšen 5. decembra, ali odmah po izlasku iz zatvora 24. decembra govorio na velikom mitingu u Moskvi pred skoro 120.000 ljudi.
Mi znamo što vam budemo djelati. Мы будем выходить на улицу до тех пор, пока не вернут нам то, что принадлежит нам.
Навальном je 2018. Забранjena kandidatura. Jer je pred ruskim sudom proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan. On je više puta oštro negirao optužbe rekavši da iza njih stoji Kreml, kojem smetaju oštre kritike. Sa Fondom za borbu protiv korupcije bio je glavni pokretač masovnih protesta održanih 2017. i 2018. godine u Rusiji. Po povratku u Rusiju sa liječenja u Njemačkoj u januaru isprva je osuđen na 3,5 godine zatvora, nakon sudske odluke da je prethodno prekršio uslovnu kaznu. Ali je istaknuto da će mu zatvorska kazna biti umanjena za period koji je proveo u kućnom pritvoru. Moskovski sud je donio presudu na osnovu zahtjeva ruskih vlasti da uslovna kazna Navalnom iz decembra 2014. godine bude preinačena u zatvorsku, jer se nije na vrijeme javio nadležnom organu. Navalni je 2014. osuđen na 3,5 godine zatvora, uslovno na 6 godina za prevaru i pranje novca. Nekoliko dana prije isteka tog perioda vlasti su Navalnom dale rok od 24 sata da se javi nadležnom organu. Navalni i njegovi advokati navode da nije mogao da se javi u tom roku, jer se tada još oporavljao u Njemačkoj od trovanja. U sibirskom gradu Barnaulu 2017. gdje je došao da otvori kancelariju za svoju kampanju pred predsjedničke izbore 2018. bio je napadnut hemikalijom zelionka, od kojemu je oštećen vid na jednom oku, a lice je bilo ofarbano zelenom bojom. I sa zelenim licem snimio je video u kojem je rekao:
sve što želim reći je ovo. Krem može da misli da neću snimiti video sa zelenim licem, ali hoću, jer će biti još i više pregleda. Ne mogu da me zaustave.
Nakon hapšenja na aerodromu i povratka iz Njemačke, iz moskovskog pritvora Matroska Jatišina prebačen je u zatvor u gradiću Pokrovu, regija Vladimir, 100 kilometara istočno od Moskve, u popravnu koloniju broj 2. Poznatu kao jednu od najtežih kaznionica u Rusiji. Navalnji je 31. marta stupio u štrajk glađu. Tražio je da dobije odgovarajući medicinski tretman zbog jakih bolova u leđima i utrnulosti koju je osjećao u nogama.
Proglasio sam štrajk glađu jer zahtevam da se poštuje zakon i da se dozvoli posjeta lekara koga izaberem.
Rekao je Navalnji na Instagramu u postu koji su objavili njegovi advokati. Hiljade demonstranata od Vladivostoka na Dalekom istoku do Moskve pridružile su se protestima na koje su pozvali saradnici Navalnog. Tražili su njegovo puštanje na slobodu. Supruga Alekseja Navalnog, Julija, izjavila je sredinom aprila da opozicionar ima 76 kilograma. Kada su pritužbe o zdravstvenom stanju Navalnog postale sve ozbiljnije, portparol Kremlja Dmitri Peskov ih je odbacio. U izjavi od 26. marta je rekao: ne znamo za bilo kakve sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora.
Nećemo reagovati na komentare supruge Julije Navalnji. Bezuslovno, ovaj komentar je u svim medijima. Ima ga u svim dokumentima koji su povezani s pisanjima medija, ali još jednom ponavljam da je sada, u uslovima kada je ovaj građanin, Aleksej Navalnji, osuđen i zatvoren u kaznenoj koloniji, adresa bi trebalo da bude Federalna uprava zatvora. Naravno, postoje neke pritužbe u ruskim zatvorima koje se tiču uhapšenih i osuđenih lica, ali ne znamo za sistemske probleme u Federalnoj upravi zatvora. U ovom slučaju mislimo da bi bilo kakve sankcije u vezi sa jednim od ruskih osuđenika bile potpuno apsurdne. Ne vidimo nikakve paralele sa slučajem Sergeja Magnitskog, osim činjenice da je pokojni Magnitski, nažalost, osuđen i kažnjen. Navalnji je također osuđen i kažnjen.
Navalnji je također zaključen.
Peskov je u svojoj izjavi spomenuo slučaj Magnitski. Sergej Magnitski je bio 37-godišnji advokat angažovan da ispita sumnje u masovne porezne prevare i krađe u preuzimanju firmi koje pripadaju investicionom fondu Hermitage Capital. Magnitski je nakon 358 dana boravka u moskovskom istražnom zatvoru umro 16. novembra 2009. godine. Nije bio optužen ni za kakvo kriminalno djelo. Istog dana kada je portparol Kremlja Peskov dao ovu izjavu, Navalni je objavio na Instagramu da je svojevremeno dobio zatvorske savjete od bivšeg naftnog tajkuna i oligarha Mihaila Hodorovskog, koji je odslužio deceniju u ruskim zatvorima i pritvorima. Od hapšenja 2003. do puštanja na slobodu pomilovanjem u decembru 2013. Rekao mi je da je glavna stvar da se ne razbolim, napisao je Navalni. Niko te neće liječiti. Ako se ozbiljno razboliš, umrećeš. Hodorovski, kritičar Kremlja i financijer organizacije Otvorena Rusija, od puštanja na slobodu živi na relaciji između Velike Britanije i Švajcarske. Povodom hapšenja Navalnog nakon povratka u Rusiju izjavio je u Londonu.
Putin za 20 let.
Tokom 20 godina Putin je navikao da živi u sterilnom okruženju gde ga niko ne izaziva. Ja sam ga izazvao 2003. govoreći o korupciji u Kremlju i završio sam u zatvoru. Rusko društvo, ruski poslovni svet se uplašio i to mu se dopalo. Sada ga izaziva Navalni. Poslao ga u zatvor jer mu je to već jednom pošlo za ruku. Međutim, možemo se zapitati zašto to nije uradio tako dugo. Mislim da je to zato što mu je moje iskustvo pokazalo da strpati nekoga u zatvor može da izazove velike glavobolje.
Otpraviti čovjeka u tjurmu je to velika glavna bol.
Hodorovski je protumačio svoje viđenje zatvaranja Navalnog.
To znači da se Putinov režim, mafijaški režim, prebacuje u narednu fazu, fazu totalne represije društva.
Navalni je u postu 22. aprila, koji su objavili na web stranici Medija Zona pozivajući se na pismo njegovih ljekara, rekao: doktori kojima potpuno vjerujem juče su izdali izjavu u kojoj kažu da smo vi i ja postigli dovoljno i da mogu da prekinem štrajk glađu. Hodorovski je u svom obraćanju o slučaju Navalni naslutio kako će se situacija dalje razvijati.
Dobije kaznu od 2,5 godine koja od uslovne prelazi u zatvorsku. Nakon toga dolazi naredni krivični slučaj, već pripremljene od strane istražnog komiteta koji može kao rezultat imati da dobije kaznu od 10 godina. To je ono što možemo da vidimo u ovoj fazi. Nakon toga sve zavisi od pritiska javnosti.
Sve zavisi toliko od opštenog davljenja.
Saradnici Navalnog su rekli da se suočio sa novim krivičnim prijavama i da su bili prisiljeni da rasformiraju mrežu regionalnih kancelarija za kampanje, koje vlasti žele da zabrane kao ekstremističke. Ruski zakon protiv ekstremizma prvi put se pojavio 2002. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija. Do 29. aprila 2021. na crnoj listi materijala koji se smatraju ekstremističkim nalazilo se skoro 5200 predmeta, uključujući prevode Biblije i knjiga Mein Kampf Adolfa Hitlera. Saradnica Navalnog i ruska opoziciona aktivistkinja Ljubov Sobol 26. aprila u Moskvi povodom uvođenja novih mjera ruskih vlasti je izjavila:
to je potpuno nezakonje. To se ne dešava prvi put u Putinovoj Rusiji, tako da nisam iznenađena. Trenutno nisam upoznata sa dokumentacijom slučaja. Neki od njih su delom klasifikovani, koliko shvatam. Ali želja ljudi da znaju istinu i bore se protiv korupcije neće nestati sigurno.
Želanje ljudi uznavati pravdu, boriti se s korupcijom, konečno, nikuda ne dinica.
Sada se ovaj zakon koristi i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Aleksija Navalnog. Na federalnoj crnoj listi ekstremista nadležni sud 30. aprila dodao je Fondaciju za borbu protiv korupcije Aleksija Navalnog. Takvo naređenje efektivno nalaže organizaciji da ne postoji, rekli su Navalnijevi saradnici i vanjski stručnjaci. Ako bude potvrđena, presuda će rezultirati time da svakome za koga se utvrdi da je član takve ekstremističke organizacije prijeti kazna do 12 godina. Pored toga, davanje novca takvoj organizaciji također bi moglo da rezultira zatvorskom kaznom u periodu do 10 godina. A svima koji žele da koriste logotipe organizacije ili reklamne natpise ili simbole, moglo bi da bude zabranjeno da se kandiduju na neku izbornu funkciju. Tužioci su u svojim optužnicama naveli da se organizacije angažovale na stvaranju uslova da destabilizuju socijalne i sociopolitičke situacije pod maskom svojih liberalnih slogana. Leonid Volkov, jedan od vodećih saradnika Navalnog, 21. aprila je iz Vilnusa u Litvaniji govorio za Current Time medijski projekat koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike, Komentarisao je najave da se FBK doda federalnoj crnoj listi i kako će to odjeknuti u ruskoj javnosti.
U naših realnih uslovih ili da vihat na ulicu svezan s riskom arjestov...
U odnosu na realnost sa kojom se suočavamo u vezi demonstracija, hapšenja, pritvaranja, velikih novčanih kazni, brutalnosti policije, svaka osoba koja prevaziđe ovaj strah, bez obzira na sve, i dođe upreko sličnim rizicima kojima se izlaže, predstavlja vrh ledenog brega. Oni predstavljaju 10 ili čak 100 drugih. Govore o tome 10 i 100 drugih ljudi. Tako da pola miliona ljudi na ulicama znači milion ili desetine miliona onih koji gaje simpatije prema protestnom pokretu. To je veličina potencijalnih protesta.
Sa čustujućih protestnom odvrženju. To znači tako je protestni potencijal.
Putinovo obraćanje o stanju nacije 21. aprila došlo je u neizvjesnom trenutku. Putin, nakon uvođenja ustavnih reformi, ima mogućnost da bude predsjednik do 2036. Međutim, rejting vladajuće stranke Jedinstvena Rusija mogao bi da predstavlja problem na septembarskim parlamentarnim izborima 2021. A nevolje zatvorenog kritičara Kremlja Aleksija Navalnog jedan su od mnogih faktora koji izazivaju žestoko negodovanje Zapada.
Organizatori bilo kakvih provokacija koje ugrožavaju ključne sigurnosne interese Rusije će zažaliti zbog svojih djela onako kako to nisu već jako dugo vremena.
U nas hvati trpljenja.
Imamo dovoljno strpljenja, odgovornosti, profesionalizma i samopouzdanja, naše ispravnosti, a također i zdravog razuma u donošenju bilo koje odluke. Međutim, nadam se da niko neće doći na ideju da pređe takozvanu crvenu liniju u odnosu na Rusiju. A na nama je da odlučimo gdje se povlači ta crvena linija, u svakom pojedinačnom slučaju.
Budemo predeljati u každom konkretnom slučaju sami.
Navalni se prvi put iz zatvora pojavio pred javnosti na sudu 29. aprila i obratio putem videolinka, nakon što je prekinuo trosedmični štrajk glađu koji je počeo 31. marta. Njegove primjedbe u moskovskoj sudnici došle su nakon novog pravnog pritiska. U žalbenom ročištu protiv presude o kojoj je proglašen krivim za klevetu protiv veterana Drugog svjetskog rata. Navalni je nesmanjenom žestinom kritikovao Putina, rekavši car je go, i Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televizijama su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara prihoda od nafte i plina, a naša zemlja nastavlja da ostaje i propada svake godine. Nije iznenađujuće što su se svi poznati ekonomisti ruskog porekla ujedinili i pišu pisma u kojima govore da bi posljednje godine trebalo nazvati izgubljenim decenijama. I tako je. Zapravo, ne trebaju mi ekonomisti da to shvatim.
U Moskvi su 21. aprila održani protesti podrške Navalnom.
Rusija bez Putina! Rusija bez Putina!
Raz, dva, tri! Putin, uhodi! Raz, dva, tri! Putin, uhodi!
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, komentarišući proteste, rekao je da su iskreirani kako bi odvukli građane od lokalnih problema, a da je slučaj Navalni dobio umjetni odjek na Zapadu. I da je Moskva mirna u pogledu toga da on može narušiti imidž njene politike.
Definitivno ćemo reagovati. Niko nije otkazao pravila diplomatije, a jedno od pravila diplomatije jeste reciprocitet. Sad ništa posebno ne postoji što bismo mogli komentirati. Već smo više puta izrazili svoj stav o nezakonitim jednostranim sankcijama kojima pribegavaju američke kolege. A Europska unija slijedi njihov primjer s razlogom ili bez razloga. Radije bez razloga. Praktično je uvijek tako. Kako ništa ne mogu da pokažu da bi barem na neki način opravdali svoje tvrdnje o trovanju Navalnog, kad svi oni koji su ga liječili pedantno sakrivaju činjenice koje bi pomogle da se shvati šta mu se zapravo dogodilo. I kada paralelno umjesto da iskreno surađuju, a ne dvosmisleno, oni biraju da nas kazne, kako oni misle. To nije na čast onima koji usvajaju takve odluke. Ali što se tiče odgovora, mi ćemo definitivno odgovoriti.
Nikomu iz prinimajućih takvog roda rješenja. Odgovorite, obavezno odgovorite.
kada je 19. avgusta 2020. godine vodio kampanju protiv glasanja za Putinovu političku partiju Jedinstvena Rusija na lokalnim i regionalnim izborima zakazanim za septembar, Navalni je u Sibiru snimao video u kojem je pomagao u okupljanju lokalnih pristalica i promociji svoje inicijative Pametno glasanje. Pametno glasanje je taktika koju nezadovoljnim glasačima Navalnjeva politička organizacija u osnovi predstavlja popis kandidata koji su alternativa Jedinstvenoj Rusiji. Razotkrivanje korupcije vodećih kandidata Jedinstvene Rusije i pozivanje na pametno glasanje bila je svrha puta Navalnog u Sibir.
Ako sam već počeo da putujem po gradovima u zemlji kako bih objavio rat protiv Jedinstvene Rusije, jasno je da ovo mesto treba da bude jedno od prvih jer je posebno potrebno u ovom ratu. Hajde da nastavimo da igramo ovu zanimljivu igru. Ja ću vam reći kako je grad Tomsk organizovan, a vi ćete mi pomoći da to kažem svima. I tako ćemo 13. septembra svi zajedno uništiti mrežu i poslati te poruke da gore u paklu uz pomoć pametnog glasanja.
Rekao je Navalni u videu kojeg su 3. septembra objavili Navalnjevi saradnici, kada je Navalni već prebačen u njemačku bolnicu zbog sumnje da je otrovan. Naime, po povratku iz Tomska na letu za Moskvu, Navalnom je pozlilo u avionu. Pilot je preusmjerio let i neplanirano sletio u Omsk, također u Sibiru, gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Njegovoj supruzi Juli isprava nije bilo dozvoljeno da ga vidi kada je pao u komu. Kao razlog odbijanja u bolnici su naveli da Julija nije imala vjenčani list i da nije dovoljan pasoš kao dokaz da žive u braku, rekla je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Julija Navalni je rekla da se sumnja na trovanje.
Odbijaju da nam predaju Alekseja kako bi ga transportovali. Vjerujemo da očigledno se sve ovo radi kako bi se osiguralo da hemijska supstanca koja je trenutno u Aleksejevom organizmu nestane. Zato odbijaju da nam ga predaju, kako se ne bi otkrili tragovi ove supstance. On nije u dobrom stanju, a mi očigledno ne možemo da vjerujemo ovoj bolnici. Tražimo njegovo otpuštanje kako bi ga mogli liječiti u nezavisnoj bolnici sa doktorima kojima vjerujemo.
Navalni je ipak 22. septembra prebačen u Njemačku, gdje su ljekari potvrdili sumnje da je otrovan nervnim agensom Novičok, što je u izjavi potvrdila i kancelarka Angela Merkel.
Aleksej Navalni je žrtva napada hemijskim agensom iz grupe Novičok. Ovaj otrov može biti potvrđen bez ikakve sumnje laboratorijskim testiranjem. Aleksej Navalni je žrtva kriminala. Trebalo ga je ućutkati. U ime cijele nemačke vlade to najstrože osuđujem.
Novičok na ruskom znači Novajlija. Ispada u grupu vojnih nervnih agensa koji su se proizvodili u Sovjetskom savezu tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. O Novičoku se u medijima govorilo i 2018. kada su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija napadnuti u Salisbury u Velikoj Britaniji. Sumnja se da su, kao i u slučaju Skripalja, u trovanje Navalnog uključeni agenti Ruske federalne službe bezbjednosti, nasljednice KGB-a, čiji agent je bio sadašnji predsjednik Vladimir Putin. Kada je kasnije, nakon oporavka, opisivao trovanje Novičokom, Navalni je rekao:
Nekoliko ljudi me je pitalo kako je to biti otrovan Novičokom. Teško je to objasniti jer to nije iskustvo svakodnevnog života. Mnogo je stvari kroz koje ljudi nikada ne prođu, hvala Bogu. Kao infarkt, nikada vam nisu ocekli nogu motornom testerom, ali generalno možete da zamislite kako bi bilo da vam se noga odseče motornom testerom. U ovom slučaju obliva vas hladan znoj i počinjete da osjećate da ste ozbiljno bolesni.
Preživio je trovanje dok je bio u pritvoru 2019. Njegova supruga Julija također je navodno bila otrovana 2020. tokom njihovog kratkog odmora u Kaliningradu, prema istraživanju novinara Bellingcata. Magazin Time je 2012. godine Navalnog uvrstio na spisak 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a u junu 2017. na spisak 25 najutjecajnijih ljudi na internetu. Nominovan je za Nobelovu nagradu za mir 2020. i 2021. godine. Ipak, pored svih ovih međunarodnih priznanja, neki liberalni političari u Rusiji i opozicionari mu pripisuju da je nacionalista. Zbog nekih njegovih komentara nazvali su ga i ksenofobom. Kada su ga u intervju za radio Eho Moskva 2014. pitali šta misli o Putinovoj aneksiji poluostrava Krim, koje je pripadalo Ukrajini, Navalni je rekao da je to kršenje međunarodnog prava, ali da je realnost sada takva da je Krim de facto dio Rusije. Amnesty International je u februaru skinuo Navalnog sa liste zatvorenika savjesti, što je širi pojam za političke zatvorenike, uz obrazloženje da je u prošlosti davao komentare koji su navodno zagovarali nasilje i diskriminaciju, kao i komentare koji su uključivali govor mržnje. Ali u izjavi od 6. aprila rekli su da su ruska vlada i njene pristalice tu odluku iskoristili da dodatno krše prava Navalnog. Generalna sekretarka Amnesty International Agnes Kalamar je izjavila:
jasno je da ruske vlasti narušavaju prava Navalnog. Moramo da uradimo više, moramo da izvršimo pritisak. Država, vlasti već su pokušali da ga ubiju. Otrovali su ga novičokom. Sada ga zatvaraju i nameću zatvorske uslove koji se mogu nazvati mučenjem. Ruske vlasti ga možda stavljaju u situaciju sporog umiranja i možda traže način da sakriju ono što mu se čini.
Istraživanja pokazuju da 20% Rusa podržava Navalnog, dok 50% ne. Navodno 18% nikada nije čulo za njega. Iako podaci istraživačkog centra Romir objavljeni na jesen 2020. govore da se Aleksej Navalni nalazi među top 5 javnih ličnosti kojima Rusi najviše vjeruju.
Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.